Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Labing isang sundalo ang kumpirmadong patay habang pitong sugatan sa isinagawang airstrike ng militar sa Marawi City noong Miyerkules. Nagpapatuloy ang kampanya ng militar para magupo ang mga lokal na terorista, kabilang ang Maute at Abu Sayyaf groups at ang kanila umanong mga kaalyadong banyaga na umatake sa lungsod ng Marawi. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, inaalam kong miscoordination ng mga tropa ng militar ang sanhi ng insidente. Labis umano ang kalungkutan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pangyayari. Isang board of inquiry ang bubuin ng AFP para imbestigahan ang sumablay na airstrike. Aalamin ang board kung nagkaroon ng problema sa ginamit na equipment o kung nagkaroon ng pagkukulang ang mga tauhan na nag-operate nito. Tiniyak naman ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla na dumaan sa tamang pagsasanay ang mga piloto at iba pang personnel na isinasabak sa airstrikes.
May tatlong pagkakataon na nabigyan ng target ang SF-260 at matagumpay niya at maayos niyang natira o na pukso itong target na ito. Pero sa sinamang palad, ang pang-apat na pagkakataon, may nangyari po na hindi bumagsak yung kanyang bomba sa dapat bagsakan. Yan po ang susuriin ngayon ng ating Board of Inquiry.
Aminado ang militar na nauubusan na sila ng precision-guided aircrafts at regular aircrafts na lamang ang ginagamit nila sa airstrikes. Desisyon na rin umano ng ground commanders ng militar kung sususpindihin muna ang airstrikes kasunod ng sablay na operasyon ng militar. Pero ayon kay Padilla, tuloy pa rin ang operasyon ng militar sa Marawi City laban sa Maute Group. Samantala, nagbabala ang tagapagsalita ng AFP na si Brigadier General Padilla na posibleng gamitin ang teroristang grupong Maute ang sumablay na airstrike sa kanilang propaganda laban sa militar.
Alam po natin at batid natin na gagamitin nila ito para maging propaganda nila. At sa ngayon pa lang, may iba nang gumagawa ng propaganda dito na kami ang sinisisi at may ilang mga responsabling tao tayo na hindi namin akalain na manggaling sa kanila na sinasabi kung hindi naghimasok ang armed forces sa lugar na to, hindi magkakagulo.
Walong dayuhang terorista umano ang napatay sa nagpapatuloy na operasyon ng militar sa Marawi City. Ayon kay Defense Secretary Lorenzana, posibleng miyembro sila ng Islamic State.
There were 8 foreign fighters that were killed. Two Saudis, several Malaysians and Indonesians, one Yemeni, one from Chechnya.
Hindi naman masabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana kung babaguhin ang deadline para sa pagtatapos ng clearing operations sa Marawi City. Ayon kay Secretary Lorenzana, nakadepende ito sa magiging resulta ng operasyon sa mga susunod na araw. Sa ngayon, may isang maliit na grupo na lamang ng Maute ang target ng operasyon sa Marawi. Nasa 120 ang napatay na miyembro ng Maute Group sa bakbakan sa Marawi City. Mula sa nasabing bilang, mahigit 90 ang napatay sa operasyon ng militar noong Miyerkules. Sa hanay naman ng mga sundalo, 36 ang nasawi, kabilang ang 11 nasawi sa sumablay na airstrike. 79 namang sundalo ang sugatan. 19 na sibilyan ang kumpirmadong nasawi dahil sa kaguluhan, pero may ilan umanong hindi pa naisasama sa bilang. 1,000 naman ang bilang ng mga residenteng nailikas. Samantala, maghahain ng petisyon sa Korte Suprema ang Akbayan Party List kaugnay sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ayon kay Akbayan Party List Representative Tom Villarien, ihahain nila ang petisyon sa Korte Suprema sa susunod na linggo kasama ang iba pang petitioners mula sa Marawi City. Sa naganap na briefing sa Committee of the Whole sa Kamara, wala anyang inihayag na confidential information ang mga kinatawan ng pamahalaan, kaya naniniwala sila na walang mabigat na batayan ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Lumalabas din na walang malinaw na plano ang gobyerno kung papaano re-resolbahin ang sitwasyon sa rehiyon. Dagdag pa ni Villarin, kukwestiyonin nila ang hindi pag-convey ng Kongreso sa isang joint session dahil labag ito sa saligang batas at nabigo ang Kamara na isa katuparan ng bahagi ng kapangyarihan nito. Nanawagan naman ang mga miyembro ng Mindanao Bloc sa Kamara na hayaan muna ang Pangulong Rodrigo Duterte na malayang gawin ang nararapat para wakasan ang terorismo sa kanilang rehiyon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.